të ndëruar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen për normalizim raportesh në Kuvend dhe s'duhet ta ndjek shembullin e Serbisë, thonë juristët. Qeveria serbe nuk arrin marrëveshje me serbët e Kosovës në lidhje me referendumin. Dita ndërkombëtare e punës e gjen Kosovën me shkallë të lartë të papunësisë. Vazhdojnë hamendjet mbi përdorimin e armëve kimike në Siri. Për këto dhe zhvillimet të tjera me hollësish në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka përfunduar pa marrëveshje një takim i serbëve të veriut të Kosovës me kryeministrin dhe zëvendës kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić dhe Aleksandar Vučić. Serbët kanë kërkuar nga zyrtarët në Beograd që të vlerësohet kushtetueshmëria e marrëveshjes së Brukselit dhe pastaj të mbahet referendum për të. Takimi radhësh është caktuar për 7 maj. Po vazhdojnë amendjet nëse janë përdorur ose jo armët kimike në Siri. Ambasadori i Sirisë në OKB kërkoi nga ky organ që të dërgojë ekspert në Aleppo për të hetuar pretendimet se kryengricit kanë përdorur armë kimike në muajin mars. Bashar Jafari akuzoi gjithashtu grupet e armatosura për përdorimin e armëve të dyshimta kimike në qytetin verior Sarakeb këtë të hënë. Më herët presidenti amerikan Barack Obama tha se ka dëshmi se armë kimike janë përdorur gjatë konfliktit dyvjeçar të Sirisë, por ai tërhoqi vërejtjen se nuk është e qartë se kur dhe nga kush janë përdorur ato. Presidenti amerikan Barack Obama ka përsëritur zotimin e vjetër për të mbyllur qendrën e paraburgimit në gjirin e Guantanamos në Kubë. Komentet e tij u bën të martë ndërkohë që rreth 100 të burgosur në Guantanamo gjendën në grevurie. Ushtria amerikane po i ushqen me forcë disa nga ata. Obama e mbrojti këtë veprim duke thënë se nuk dëshiron që të shoh duke vdekur asnjë nga të burgosurit. Borussia Dortmund është finalistja e parë në garën e Ligës së Kampioneve. Klubi gjerman ka humbur në ndeshjen e dytë të serisë prej dy ndeshjeve ndaj Real Madridit me rezultat 2-0, por Borussia që fitoi ndeshjen e parë në Gjermani me rezultat 4-1, u plasua në finale pas rezultatit 4-3 që nxirret nga të dy ndeshjet. Sonte Bayern Munich do të kërkojë që të plasohet gjithashtu në finale në ndeshjen kundër Barcelonës në Spanjë. Bayern e fitoi lojën e fundit në javën e kaluar me rezultat 4-0, duke krijuar shanse të mira për një finale mes Gjermanëve në stadiumin Wembley më 25 maj. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Njohësit e të drejtës ndërkombëtare dhe çështjeve kushtetuese juridike thonë se Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen e Brukselit në Kuvend, pavarësisht nëse Serbia nuk do të vepronte njësoj. Një material të tillë ka përgatitur Zjedi Ngashi.
Prishtina do të duhet të ratifikonte marrëveshjen me Beogradin, pavarësisht nëse Serbia vendos që atë të mos e kalojë në procedurën e ratifikimit, thonë ekspertët e çështjeve kushtetuese dhe të drejtës ndërkombëtare. Zyrtarët në Beograd në disa raste kanë përsëritur se Kuvendi i Serbisë nuk do ta ratifikon marrëveshjen me Kosovën, pasi që nuk e njeh atë si shtet dhe rrjedhimisht nuk ia njeh as subjektivitetin e saj ndërkombëtar. Ishte kryetari i Kuvendit të Serbisë Nebojša Stefanović ai i cili tha se është më së e sigurt që në parlamentin serb nuk do të ketë ratifikim të marrëveshjes, sepse Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Por profesori Riza Smaka, ekspert i çështjeve kushtetuese, thotë se pavarësisht sjelljeve të Serbisë, Kosova duhet të tregohet serioza dhe të respekton aktet dhe normat juridike e kushtetuese. Çdo marrëveshje ndërshtetërore duhet të ratifikohet për të hyrë në fuqi dhe prodhuar efekte juridike, thot profesori Smaka. Ai pret që kryeministri i Kosovës ta paraqet marrëveshjen finale me planin e zbatimit në Kuvend dhe pas debatit ajo t'i nënshtrohet edhe procedurës së ratifikimit.
Unë gjykoj se vendi ynë do duhet ta ratifikonte, pa marrë parasysh se çfarë e si do zëpronte Beogradi politik, sepse me këne do të regonte pjekuri politike, seriozitet politik, një shtet që i përfil regullat ndërkomtare.
Ndërko, profesorit të drejtës ndërkomtare Afrim Hoti thot se ratifikimi është një konfirmim retroaktiv i aktit apo marveshjes arritur në procesin negociues. Edhe Hoti pret që palët ta ratifikojnë marveshjen, ndërkaq abstenimin eventual për ratifikim në saj, a i eshe si një akt të pandershëm.
Kosova nuk ka asë një arsyu të vetë me që të ndjek rrugën e Serbisë. Në parim këto çështje janë të rregulluara me kushtetutën të secilit vend. Në rastin e Kosovës, këto lloje të marrëveshjeve duhet patjetër të marrin ratifikimin ose duhet marrin vizën nga parlamenti.
Profesori Afrim Hoti thot po ashtu se aktet më të larta juridike përcaktojnë qartë çështjen e ratifikimit si në Kosovë ashtu edhe në Serbi, edhe pse Beogradi vijon ai mund të thirret në një mundësi juridike e cila lejon që marrëveshjet në disa raste të mund të kalojnë edhe pa ratifikim.
Disa marrëveshje mund të kalojnë ose mund të hyjnë në fuqi edhe pa ratifikim, nëse lidhen nga përfaqësuesit më të lartë të shteteve, duke përfshirë presidentin e shtetit dhe kryeministrin, me kusht që këto marrëveshje nuk kanë kaluar kompetencat dhe autorizimet që kanë këto dy autoritete.
Te marrëveshjet ndërkombëtare, palët marrin përsipër obligimet të cilat duhet i respektojnë. Përmes tyre, shtetet tregojnë seriozitet dhe fitojnë kredibilitet ndërkombëtar, thekson në anën tjetër profesori Riza Smaka.
Serbia, nëse nuk do të ratifikonte, do të ishte problemi i saj. Motivet dihet fare mirë për do derte humbëse në këtë pikë, sepse do derte shteti jo serioz, shtet që nuk i përfil rregullat, edhe shtetet e tilla nuk e kanë autoritetin që duhet ta kishin, nuk e kanë seriozitetin, edhe do të humbë kredibilitet të Unioni Evropian.
Ndryshe, ratifikimi marrëveshjes 15 pikësh të arritur në dialogun midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim në shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton mund të pason takim në radhës Thaçi Daçit që pritet të mbahet ditëve në vijim në Bruksel me qëllim të harmonizimit të qëndrimeve në lidhje me planin e zbatimit. Marrëveshjet ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dita ndërkombëtare e punës Kosovën e gjen me shkallë të lartë të papunësisë. Sipas shifrave zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, papunësia arrin në 43%, ndërsa përfaqësues të punëtorëve konsiderojnë se kjo shifër është më e lartë. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Dita ndërkombëtare e punës Kosovën e gjen me gati gjysmën e popullatës të papunë, që sipas përfaqësuesve të punëtorëve kjo situatë është alarmante. Shifrat ndryshojnë nga vetë institucionet kompetente. Sipas të dhënave të fundit e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 44.9% janë të papunë, ndërsa sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, vlerësohet se të papunë në Kosovë janë deri në 43%. Por përfaqësues të punëtorëve thonë se shkalla papunësisë në Kosovë arrin mbi 50%, pasi jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat komunale të punësimit. Deri në fund të muajit shkurt të këtij viti, sipas Ministrisë së Punës, të papunët në qendrat rajonale kanë qenë të regjistruar 262.531 punëkërkues. Në anën tjetër, të punësuar sipas të dhënave zyrtare në sektorin publik janë rreth 78.000 punëtorë, ndërsa në sektorin privat numri të punësuarve arrin shifrën 123.000. Hasan Abazin nga Bashkimi Sindikatave të Pavarurat e Kosovës thotë se situata është alarmante sa i përket gjendjes së papunësisë. Pjesa më e madhe të papunëve në Kosovë janë të rinj me nivel të arsimit të mesëm.
Shkolla e papunësisë në Kosovë jo që është zvogëluar, po ajo është në rritje sipër, për arsye se nuk ka gjenerim të vendeve të reja të punës. Kështu që kjo varfëri është thaja të politikës jo të mirë të qeverisë sonë.
Bajram Hazir rreth të 50-tave është i papunë dhe nuk është i regjistruar në zyrat e punësimit. Ai ka punuar në një ndërmarrje tashmë të privatizuar, kështu që nga përfundimi i luftës nuk ka arritur të gjejë ndonjë vend pune. Hazir i shpreti zhgënjur me angazhimin e institucioneve qeveritare për krijimin e vendeve të reja të punës.
Jam zhgënjur totalisht, se nuk është bërë kur zona drejtim, kur kush po mendon për rinin, për të pa punë, të gjithë po vrapojnë për pozita politike.
Edhe Ali Dragush, antar i Këshillit Ekonomiko-Social, thotë se shqetësuese në këtë aspekt mbetet papunësia afat të gjatë, pasi thot ai me dekada ka njerëz të papunë. Shkalla e lartë e papunësisë pastaj po shfrytëzohet edhe nga punëmarrësit në sektorin privat, thotë Dragusha, duke shtuar se pranojnë dhe largojnë punëtor kur dëshirojnë. Kosova që nga janari vitit të 2011 ka ligjin e punës, por që ky ligj sipas tij nuk zbatohet në mënyrën e duhur në sektorin privat.
Të pas parasysh që pundonësi në një formë apo një tjetër e shfrytëzon situatën e krijuar, domethënë shfrytëzon shkallën e papunësisë, edhe ka mundësi të zgjerjes edhe mund të bredhjes së them ashtu me fuqinë punëtore, sepse punëtori nuk i lajmëron rastet.
Ndryshe autoritetet kompetente në Prishtinë thonë se angazhimet në krimin e vendeve të reja të punës nuk mungojnë. Në një përgjigje përmes postës elektronike zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, theksojnë se në bashkëpunim me faktorët relevant vendor dhe ndërkombëtar kanë realizuar një numër projektesh, ku vetëm gjatë vitit të kaluar kanë arritur të punësojnë 4600 punëkërkues. por Hasan Abazin nga BSPK-ja e quan marketing politik deklaratën e Ministrisë së Punës.
Ministria e Punës dhe Miqenie Sociale e ka bën një propagandë se gjaja ka punsuar një numër punëtorëve me ato fonde, po ato sipas mendimit ton vetëm ato fonde janë shfrytzuar sa për marketing politik. Se kur gjatë diçka në realitet nuk kemi.
Si do qoftë përveç shkallës e lartë e papunësisë dhe problemet me cilat përballen punëtorët në sektorin privat, dita e 1 majit i gjen të përqarë dhe përfaqësuesit e punëtorëve. Hasan Abazin nga BSPK-ja tregon se për shkak të problemeve brenda këtij mekanizmi, nuk kanë pasur mundësi që të organizojnë ndonjë aktivitet për të shënuar 1 majin ashtu siç shënohet në vende të ndryshme të botës.
Këto individet të caktuar të shtyrë nga politika dhe nga interesat e ngushta personale, kanë vupën atë fuqinë e klasës punëtore në Kosovë.
Në mbar botën, 1 maj, dita ndërkombëtare e punës, kryesisht shënohet me protesta. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypin ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të Foreign Policy në të cilin analizohet lufta e xhihadit në internet. Gazeta vënë pas se kjo luftë është e vështirë dhe pavarësisht përpjekjeve të SBA-s ende nuk duken rezultatet. Ollëzi të ndjekim në vazhdim. Një paradoks i madh i konfliktit me Al-Qaida është se terroristët që në mas të madhe nxiten nga ideologjia islamike e shekullit të 14, po përdorin me shumë mjeshtri teknologjinë informative të shekullit 21, nis një artikull kushtuar luftës kibernetike të xhihadit revista prestigjioze Foreign Policy. Operativet e Al-Qaida sipas revistës në misionin e tyre për të motivuar rekrutimet e reja në xhihad, për të hedhur hije mbi fuqinë amerikane, si dhe për ofrimin e të mësuarit në distancë të aftësive terroriste, kanë përdorur në mas të madhe hapësirën kibernetike. Dhe disi edhe pas më shumë se një dekade që po ndiqen pa rreshtur, ata edhe më tej gëzojnë një përdorim të papenguar të kësaj strehe virtuale, thuhet në artikull. Sulmet e Bostonit edhe një herë ja kujtuan botës përfitimet e Al-Qaidës nga hapësira kibernetike, siç u pa edhe me vëllezrit Sarnaev, të cilët ishin radikalizuar përmes webfaqeve xhihadiste. Këtu ata nuk janë vetëm shkruan Foreign Policy duke i rikujtuar edhe sulmet e Londrës, pastaj disa komplote të dështuara ku të përfshirish gjithashtu terroristët që motivoheshin dhe trajnoheshin nga webfaqet. Informacione dhe veksa për websajtet e Anwar al-Awlaki që u vran nga sulmet e avioneve pa pilot në vitin 2011 të Abu Musab al-Surit janë gjetur në secilin nga rastet shkruar revista. Në shkrim theksohet se mbase përmes mësimit online ata nuk do të fitojnë aftësitë e duhura, por janë të mjaftueshme për të shkaktuar dëm dhe për të marrë vëmendje ndërkombëtare. Pyetjet para koalicionit kundër terrorizmit mbeten po ato të njëjta që kanë rezonuar nga dekada e kaluar, por mbase janë më të zëshme pas ngjarjes në Boston. Si të ndalohet xhihadi online? A mund Al-Qaida të largohet nga streha virtuale në hapësirën kibernetike? Foreign Policy shkruan se Shtetet e Bashkuara kanë luajtur një rol udhëheqës në formulimin e strategjisë, duke u fokusuar kryesisht në përpjekjet për të prezantuar dhe për hapur një pikpamje më të moderuar të Islamit, si dhe të vëtheksin të aktet e të mërshme të terroristëve. Por problemi thjesht me këtë është se asnjë nga këto përpjekje nuk funksionon. Mbi 95% të botës, prej 1.3 miliard muslimanësh, refuzojnë Al-Qaidën dhe ekstremistët e tjerë, por xhihadistët nuk kanë nevojë për mbështetje popullore për të mbushur radhët e tyre. Mjafto një pjesë e vogël e shoqërisë islamike dhe kështu do bëhen sërish 10 miliona nga të cilët mund të tërheqin rekrut. Mesazhi ynë i moderuar nuk i lëkund ata shkruan Foreign Policy. Edhe përpjekjet për të mbyllur këto webfaqe xhihadiste janë treguar të paefektshme për shkak të paraqitjes së materialeve në faqe të reja. Edhe më tej thuhet në artikull, nuk është mësuar mjaft për qëllimet e Al-Qaidas, identitetin e rekrutëve apo edhe pas gjithë këtyre viteve çarkullimit të parave. Parambylljes kujtojmë ti pyet kryesor. Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen për normalizim raportesh në kuvendës, duhet ta ndjek shembullin e Serbisë, thon juristët. Dita ndërkombëtare e punës, Kosovën e gjen me shkallë të lartë të papunësisë. Vazhdojnë hamendjet mbi përdorimin e armëve kimike në Siri. Dëgjues të nderuar, këtu po ndahemi nga ju. Juftojmë të na ndiqni edhe në edicionet e radhës në orën 12, 16 dhe 21. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, ne ju urojmë çaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.